Posloucháte Radiožurnál, bylo to 13. února roku 1992. Někdejší Československo se oficiálně připojilo k internetu. A teď zažíváme takovou zvláštní situaci, protože otec československého internetu Jan Gruntorát je současně ve studiu Radiožurnálu a současně přednáší v aule právě při příležitosti tohoto výročí. Jinými slovy, tento rozhovor je předtočený, ale jsem ráda, že vás tady máme. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vy prý máte v kanceláři ještě schovaný ten rozvodný panel, který tehdy do Prahy z Rakouska přivedl ty první bajty těch dat, je to tak?
Ano, přiznám se, že když to zedníci začali bourat, takže jsem si řekl, to je možná škoda to vyhodit, jako za pár let to možná bude zajímavý, takže jsem to zedníkům vzal v podstatě při těch bouracích pracích, dal jsem to do skříně a dneska ku podivu to ještě lidi zajímá.
A co si mám představit? Já to nikdy neviděla, jak to vypadá.
Je to v jistým smělu telefonní panel, který zprostředkovává propojování telefonní linek a modemů, protože tehdy veškerá infrastruktura pro přenos internetu byla pouze telefonní infrastruktura, jiná nebyla k dispozici, takže my jsme si na sále nechali vyvíjet asi 40 telefonní linek, které byly na ústředně proletovaný pevný a pak jsme je pouštěli prostřednictvím toho panelu, kam jsme potřebovali, to znamená nějaký stojan modemu a tak dále.
Ale fakticky internet v Československu tehdejším existoval už dřív, protože vy jste chtěli mít toho 13. února jistotu, že to bude fungovat, aby nedošlo k nějakému trapasu. Tak o kolik dní nebo týdnů dřív jste to měli už perfektně prozkoušené?
Tak pokusy s internetem jsme dělali již po politických jako změnách. Ale kvalitní internetové připojení dosáhnete ne po telefonním okruhu jako vytáčeném, ale po pevné telefonní lince. A ta byla zřízena již někde během roku 1991, ale k plnohodnotnému připojení na internet je potřeba multiprotokorový směrovač, jehož dovoz trval zhruba půl roku, takže ten proces jsme zahájili někdy na jaře 1992 a skutečně to licenční řízení byly velmi složité. Museli jsme vyplnit pro orgány americké prohlášení, že to zařízení bude umístěno pouze té adrese, kam je uvedeno a že ho nepoužijeme k vývoji jaderných a chemických zbraní. A potom zkrátka ještě byl potřeba další krok. Potřebovali jsme souhlas National Science Foundation, což je nadace americká, která tehdy financovala provoz páteřní sítě internetu, že se naše sítě můžou do toho propojit a to všechno se nám podařilo zprovoznit někdy v polovině prosince. Takže v polovině prosince 1991 jsme si ověřili, že to všechno funguje a na 13. února jsme pozvali na posluchárnu elektrofakulty všechny kolegy, které jsme mysleli, že to může zajímat a také jsme pozvali zahraniční hosty, který nám z realizací toho připojení pomáhali.
Před 25 lety se Československo tehdejší oficiálně připojilo k internetu. Asi jste nedokázali tehdy domyslet, co spouštíte. Jinými slovy, v jaký nástroj se internet vyvine?
Určitě ne. Tehdy je potřeba si uvědomit, že první počítač, který byl připojený k internetu, byl středičkový počítač IBM 4341, což byl počítač, jehož centrální jednotka byla velká asi 1x3 metry, skříň 2 metry vysoká. Takže a nadále jsme v následující období připojovali analogické počítače na vysokých školách po republice, takže skutečně jako vize, že internet budeme mít doma, jako skutečně tehdy nás jako nenapadla, protože skutečně technologicky ta situace byla úplně jako jiná a ten potenciál využití jsme skutečně, aspoň teda já, rozhodně neviděli.
Vy už, když jste se vrátil ze stáže v Dánsku, jste přemýšlel o tom, jakým způsobem vlastně uskutečnit tu myšlenku připojení se k internetu. Je pravda, že Rakušáci, které jste tehdy oslovil v Linci, odmítli tu linku vlastně a to připojení tehdejší?
Ne, to je trošku jinak. To neodmítli Rakušáci, to odmítl správce té sítě, které je skoro okolností seděl v Dánsku, se kterým jsem se seznámil, kterým jsme napsali oficiální žádost za připojení do sítě a on řekl, že to řádně jako projedná a pak nám jako odpověděl velmi slušně, že to konzultoval s případnými příslušnými orgány a v rámci komise COCOM, která ovlivňovala tyto věci, zkrátka řekli, že počítače za železnou oponou není možno do té sítě připojit.
Takže jste si rok počkali a připojili jste se prostě v pozdější době. Jak po tom prvním připojení vznikala ta páteřní síť internetu v Československu a později tedy v Česku?
To vzniklo tak, protože když lidi uviděli jednak to v tom únoru 2092 i tam později, že přístup k internetu měli pouze pracovníci z ČVUT z Prahy, kde byl ten jako počítač. A oni přirozeně chtěli, aby k internetu měli přístup taky na svých univerzitách. Takže jsme iniciovali projekt, který měl název Vybudování počítačové sítě vysokých škol připojení do internetu. Ten jsme podali na ministerstvo školství a ministerstvo školství tehdy velmi rychle rozhodlo, že ten projekt podpoří částkou 20 milionů korun českých, co byla částka skutečně jako obrovská, a v rámci toho projektu jsme během roku 92 a prvním roku 93 postavili páteřní síť internetu po České republice, která dostala později název CESnet.
Mm-hmm. Před internetem, tak jak ho známe, byla síť EARN. To je to, o čem teď mluvíte?
Ne. Tehdy EARN byl skutečně síť European Academic and Research Network a byla to síť propojující střediskové počítače IBM proprietárním protokolem IBM. Ale my jsme po politických změnách napřed připojili se do toho EARNu už v roce 91, ale plnohodnotný internet, s tím byly ty problémy, protože na ten byl potřeba ten multiprotokolový směrovač, který měl tak jako složitý dovozní jako licenční řízení.
Od začátku internet fungoval trošičku jinak, to už si možná dneska někdo ani nevybaví, protože otočíme kohoutek a voda prostě teče, to je úplně jasné. Takže od začátku byl internet hlavně e-mailovou službou, je to tak?
Ano, ze začátku byla dominantní služba elektronická pošta, ale později se využívaly i další služby jako přenos souboru a hlavně vzdálený přístup k počítačům Telnet, to znamená díky internetu jste se mohli připojit k počítače, pokud jste měl účet třeba v Americe nebo v Rakousku a tam jako se spouštět úlohy. A ze začátku je potřeba připomenout, že to bylo hlavně kvůli profesnímu jako využití, protože řekněme informační zdroje pro občany v tom internetu z začátku nebyly, protože World Wide Web, který dominantně přispěl k rozvoji těch informačních zdrojů, vznikl až někdy v roce 1994. Takže ze začátku ta množina služeb, který internet namízel, byla skutečně velmi omezená.
Kdy přišly první internetové vyhledávače, tak jak je, no asi ne tak, jak je známe v dnešní podobě, ale řekněme takové ty první vlaštovky?
No bylo to, řekněme, kolem roku 95-96 hodně tomu rozvoji přispěl v podstatě Seznam, který vznikl v České republice relativně brzo, velmi se rozvinul a funguje jako do dneška. A hlavně totiž vznikla kultura, jakože jsme vyzývali lidi v jednotlivých městech, ať jednají s redakcí časopisů a novin, ať tyto zdroje přizpůsobí na internet. To znamená, internet se rozšířil taky hlavně k tomu, že je tam hodně informačních zdrojů, protože víceméně každý má možnost ty informace na ten internet umístit a díky tomu je tam těch zdrojů skutečně jako hodně a pomáhá na to v každodenním životě. Třeba já si pamatuju, dřív jsem hledal vlakový spojení, byl tak jako tlustý jízdní řád. Dneska v podstatě tyto věci už se pomalu ani netisknou, všichni si hledají to na internetu. To znamená, jako je tam těch informací strašná spousta a díky tomu se to tak jako šíří.
Pojďme mezi ty jízdní řády a to vyhledávání vsunout ještě to, co bylo mezi. Čistě teoreticky, kdyby si člověk chtěl vyhledat něco na internetu, řekněme v nějakém roce 94-95, co všechno by jako uživatel musel udělat, aby uspěl?
No, je to velmi, řekni, tehdy se ty zajímavé informační zdroje předávaly kolegům. To znamená, někdo jako řekl, našel jsem to a to, podívej se na to, je to zajímavé, vyloženě se to šířilo jako takovou jako cestou, protože ty vyhledávače byly, řekl bych, jako málo pokročilí a nebyly uživatelsky přívětiví, to znamená, naučit se s tím zacházet nebylo jednoduchý, to znamená, hodně se to šířilo, řekl bych, jako takovým osobním jako kontaktem.
Já jsem si říkala, že jste nemusel vyťukat nějaký zdrojový kód, prostě vyloženě programátorskou činnost. Ne. Prostě...
To ne, ale na druhé straně jste musel napsat adresu toho počítače nebo adresu toho zdroje, a která jako se špatně jako získávala, protože žádnej vyhledávač jako vám ji nenaděl. Takže formou elektronické pošty jsme si sdělovali,
kde co je
zajímavého, a víceméně to taky budovalo tu lidskou komunitu, která jako je důležitá v tom.
Já mám jeden zajímavý zvuk tady pochystaný, to si myslím, že potěší řadu posluchačů. Já nevím, jestli si na to ještě někdo vzpomene, ale co teď fakticky posloucháme?
No, posloucháme vytáčení modemu na telefonní ústředně, a tehdy v podstatě modemový přenos, protože tehdy se k přenosu dat používaly hlavně telefonní okruhy, to znamená, že se nuly a jedničky kódovaly do tónu různých jako výšek, a to se přenášelo tou linkou podobně jako hlas, a člověk to mohl v podstatě poslouchat. To znamená, že to byl datovaný přenos, kódovaný do různé výšek jako tónu.
Kde jsme teď oproti tomu, kde jsme byli v tu dobu, jak to líčíte? Kódování nul jedniček a tohle roztomilé vytáčení.
No, tehdy totiž to byla takzvaná analogová infrastruktura. To znamená, byly to telefonní kanály, kde se přenášel jako hlas v té formě, jak se generuje. To znamená, že to byly v podstatě analogový signál jako spojitý. V dnešní době došlo k digitalizaci samozřejmě telefonní sítě, televize a tak dále. To znamená, že se nepřenáší ten signál. Ten signál se převádí z analogové formy do série čísel. A ty čísla se přenášejí, a na druhé straně u uživatele se zase z těch čísel naspátek to přenáší do nějakých jako buď zvuku nebo obrazu, a to se promítá jako člověku. To znamená, ta infrastruktura je digitalizovaná a je mnohem, řekl bych, efektivnější než ta původní analogová.
V síti internet začíná být mnoho dat, mnoho informací, sám jste to říkal. Máme očekávat, že se situace ještě zhorší, nebo se v nějakém ohledu blízká na lepší časy?
Já se obávám, že se to ještě bude zhoršovat, protože generování dat je snažší a snažší, a v jistým směru někdo říká, že dochází k degradaci v podstatě dat a psaní, že dřív, když jako někdo chtěl napsat jako dopis, tak si to musel pořádně rozmyslet, sehnat prací stroj, ten dopis pracně jako naťukat a jako poslat. Když to dneska jako poslání dopisu člověk jako okopíruje, něco edituje, pošle, je to mnohem snažší, a tím pádem jako ta úroveň komunikací strašně jako roste. A to je jenom jedna složka. Další složka je, že všelijaké přístroje generují strašnou spoustu dat, které posílají po síti, a je nový obor v jistým směru podpoře vědě, to znamená zpracování dat, aby se z těch spoustu informací, které generují vědecké přístroje, uměly vytáhnout ty jako užiteční. To znamená, obávám se, že ta situace se bude zhoršovat a budou, jednak je to prostor pro vznik nových jako prostředků, které lidem pomůžou to užívání té sítě, a pak ale je velmi potřeba si uvědomit, jako, že ne všechny informace na internetu mají stejnou kvalitu. Člověk taky přistupuje jinak, když si koupí nějaký seriózní vědecký časopis, anebo když si koupí bulvár. Mm. To znamená, zda ta informace tam uvedena, jaká je víceméně šance, že to je pravda. A analogicky se musíte dívat na internet, když se jedná o nějaký server s provozovaným státní správou, tak je velká šance, že ta informace bude mít jako věrohodnost, než to, když se podíváte na nějaký studentský web, kam si studenti píšou víceméně svoje věci, a nikde není garance, že to je pravda.
Kdo by měl takovéhle věci, když už by mělo nebo mohlo dojít k regulaci, kdo by to měl regulovat? Protože já si myslím, že síť sítí si vlastně nikdo neumíme představit. Dokázal byste popsat, jak je spletitá, odkud kam vede a jestli existuje nějaká hlava, která to všechno řídí.
No, právě internet se rozšířil díky tomu, že žádnou v jistým směru hlavu nemá. Je potřeba si uvědomit ty úplní prvopočátky. Strůdci, původní tvůrci internetu dostali zadání od amerického ministerstva obrany, aby vyvinuli koncept sítě, která bude decentralizovaná, to znamená, když bude nějaká síť a ta síť v polovině v podstatě bude vybombardovaná, tak ten zbytek pořád musí fungovat. A díky tomu se internet prosazuje, protože je to skutečně jako systém směrovačí propojený kabely a v případě, když nějaký okruh jako přestane fungovat, tak automatické adaptivní algoritmy převedou ten okruh jako funguje i jinudy. A co se týče orgány internetu, samozřejmě existují, ale jsou to orgány víceméně koordinační, technické, kde se schází lidi z celého světa na pravidelných schůzkách a řeší věc, která je strašně důležitá, standardizaci. Lidi si neuvědomí, kolik práce se udělalo v této oblasti, protože kamkoliv jedete na světě, vám internet funguje. Když to třeba na zásuvky, na elektrický proud, ani v Evropě se nepodařilo ujednotit. V každém státu je jiná zásuvka, analogicky zásuvky na telefon. To znamená, internet velmi dobře funguje v oblasti standardizace, protože nové produkty se samozřejmě vyvíjí ho firmy, každá by nejradši, aby se používal ten jako jejich produkt, ale než se to jako je možno začlenit do internetu, musí to projít jistým standardizačním procesem, aby to bylo kompatibilní a aby ta věc fungovala všude na světě dobře.
Vy jste mluvil o tom, že ti lidé, kteří se celosvětově scházejí, mají na starosti jistou standardizaci. Kdo se potom stará třeba, řekněme, o kybernetickou bezpečnost nebo o nějaké další věci, které mohou v moderním světě představovat hrozby? To už je svěřeno do národních kompetencí?
No, víceméně národní, ale je to globální problém, protože v dnešní době vám může sloužit někdo z Číny, z Ameriky, a je to spíš záležitost té konkrétní jako služby. To znamená, je potřeba, aby do toho zapojil ten váš poskytovatel internetu, ale ten jenom jako částečně, ale hlavně víceméně ty bezpečnostní záležitosti musí řešit jako týmy, které jsou jako průřezové a skutečně jako je potřeba, aby stát za toho zasahoval, ale velmi rozumně. To znamená, pokud se připravuje legislativa v tom, je potřeba, aby byla řádně projednána s těmi odbornými orgány, který mají ten internet, co se týče provozní na starosti v České republice. Je to třeba orgán, který poskytuje správu domén CZNIC, pak orgán pro peering a tak dále. To znamená, je potřeba tyto věci projednávat s těmi příslušnými orgány, než se ta legislativa vydá, aby ta legislativa fungovala dobře a nebyly s její implementací problémy.
Vy máte v CESnetu forenzní laboratoře. Co dělají?
No, ty forenzní laboratoře je na základě požadavku buď škol a i dneska jiných organizací právě prověřují, jak je ta síť té organizace navržená, zda tam nemá nějaké bezpečnostní problémy, dělají se konkrétní testy a výsledek je zpráva na doporučení, jaké by ta organizace měla udělat opatření, aby zvýšila bezpečnost právě té své sítě a bezpečnost služeb.
Mm-hmm. Četl jste Orwella?
Asi samozřejmě.
Ano. No, já právě přemýšlím o tom, jestli ten šířící se internet není už spíš hrozbou. Takovým tím velkým bratrem, kterého Orwell popisoval v románu 1984.
Ano, přiznám se, já jsem se k tomu četl, i když tehdy se k tomu dostávalo velmi obtížně, Orwella ještě jako před revolucí a skutečně tehdy mě z toho jako běhal mráz po mrázech, ale na druhé straně skutečně ta technologie, kterou Orwell jako predikoval, to znamená, že ten pán, už jsem zapomněl jeho jméno, měl doma kameru, která zabírala jeho jako byt a on se schovával do částí, kde ta kamera jako nebyla. To už je dneska realita, v dnešní době na počítačích máme kamery a tak dále, nebo někdo si dokonce instaluje doma kameru, aby sledovala jako bezpečnost a tady je potřeba být skutečně velmi opatrní, aby nedocházelo jako aby se na vás někdo díval, kdy nechcete, to znamená, já třeba doma žádnou kameru nechci, protože jsem si vědom toho, že jaká ta věc má jako zneužití a nejlepší bezpečnostní řešení je zkrátka žádnou kameru jako nemít.
Já bych se hrozně ráda podívala dopředu. Vy jste řekl, že sám jako expert se vlastně snažíte si ten život trošičku zjednodušit, jenomže svět kráčí velmi rychle dopředu. Už máme průmysl 4.0, už máme stroje, které jsou schopny v mnohem převzít iniciativu. Jak to udělat, aby jednou nepřevzal iniciativu úplně?
No, to je velmi citlivá v podstatě záležitost. Já jsem četl jednu studii z oblasti jako robotizace a tam už dneska popisují, že jsou tak inteligentní roboty, které nevykonávají jako příkaz člověka, který by jim mohl uškodit. To znamená, ten robot, já nevím, jel po nějakém terénu a teď tam byla v podstatě jako díra a ten, kdo ho ovládal, mu řekl je dopředu a on se zastavil a odpověděl, ne, tam nepojedu.
Tam je díra.
Tam je díra a uskrát, takže skutečně hrozí situace, že ty roboti můžou, jak píše Čapek ve Spejchtech, mít tendenci jako dominovat a v jistým směru, jako se říká, dobrý sluha, špatný pán. Takže jako tyto technologie je velmi pečlivě sledovat, aby člověku sloužili a ne, aby jako člověku jako škodili. To znamená, já jsem samozřejmě příznivcem řešení těch nových situací, robotizace, Internet of Things, ale vždycky je potřeba mít tam ten aspekt při tom návrhu a implementaci, jaké je riziko zneužití, jak se může v podstatě stát, že ta věc by mohla jako škodit a všechny tyto věci, pokud možno, implementovat už do toho návrhu a realizace, aby se ta možnost negativního využití minimalizovala.
A pracují s tím firmy?
No, já myslím, že ano, ale bohužel má to jako tendenci, že všechny tyto aspekty to jejich řešení v jistým směru prodražují. Takže oni se snaží v jistým směru někdy ty bezpečnostní aspekty ostatní ořezat, aby ten jako produkt měli jako levnější, ale pak je velmi pečlivě jako ne zákazníkovi, aby si jako zvážil, jaký řešení se koupí. Samozřejmě musíte mít úplně jiný očekávání, než když si koupíte třeba Trabanta nebo Mercedes. Hmm. Samozřejmě ten rozdíl v ceně je obrovský, ale na druhé straně, co se týče parametru možností užití, je ten rozdíl taky, ale je potřeba na lidi působit, aby zkrátka nevyhledávali to nejlevnější, že často platí, že to nejlevnější nemusí být pro ně nejlepší. A takže jako skutečně je to velmi složitý aspekt, a který bohužel bude klást čím dál jako větší nárok na to koncového, na toho koncového uživatele.
Mě zajímá, jestli je člověk jako výrobce nebo zprostředkovatel vůbec schopen eticky a bezpečnostně domyslet, co se může stát za 25 let, když spouští nějaký produkt anebo ve vašem případě internet, nějakou službu.
No, já myslím, že to je hodně těžké a to pomalu přechází do filozofie a tak dále, ale jako skutečně, jak budu opakovat, tyto všechny aspekty je potřeba zohlednit při tom návrhu, ale je to strašně složitý, protože třeba je strašně těžko predikovat jako další vývoj a už třeba v případě internetu se celá řada jako lidí mýlila. Já jsem se bavil s nějakýma lidma, kteří byli u toho úplně prvopočátku návrhu v těch 60. 70. let a oni třeba požádali o pomoc od podporu firmu IBM a dostali odpověď, že ta firma se rozhodla to nepodporovat, protože to považuje za neperspektivní, že to nikdy nebude fungovat. To samý Bill Gates bylo období, kdy říkal, že internet se neprosadí, že to je slepá ulička a že do toho se nehodlá angažovat. To znamená odhadnout, jako které technologie budou perspektivní a které jsou ta slepá ulička, je strašně těžký a lidi, co to budou umět, budou velmi ceněni.
No a já se ptám, jestli vlastně dokážeme teď odhadnout, co bude za dalších 25 let s internetem.
Já myslím, že...
Nebo jestli si chcete aspoň typnout.
Ne, já si to nehodlám typnout, protože skutečně těch variant je tolik, že skutečně jako jedna věc je, že ty technické řešení se podle mě vždy najdou, protože technická komunita je velmi pragmatická a zkrátka vybere to řešení, které je v podstatě nejvhodnější. Jenomže do toho přicházejí legislativní, právní, ekonomické aspekty, které právě často ovlivňují to technické řešení, protože třeba to, co technici vyberou jako optimální řešení, někdo může posoudit, že to je moc nákladný a že to z nějakých legislativních důvodů a bude prosazovat to jiné řešení, které už zase nebude to. Já myslím, že to bude strašně složitý proces a predikovat, jako jak to všechno bude vypadat, je hodně obtížný.
Ale určitě jste na to zvědaví.
Určitě ano.
Jan Gruntorád, ředitel firmy CESnet a také jeden z mužů, kteří před 25 lety v tehdejším Československu spouštěli internet, byl hostem Radiožurnálu. Tak děkuji, že jste si na nás udělal čas a ať se vám daří.
Děkuji moc za pozvání. Na shledanou.
Lucie Výborná se od mikrofonu loučí. Přeji pěkný den při pondělku. Ať se daří i vám.